Hun tager et skridt, det første, så det næste. Trinene af sten er hugget ind i siden af bjerget. Hun vender sig ikke for at nyde udsigten, hilser ikke på folk, der passerer hende den ene eller den anden vej, skuer ikke op for at regne ud, hvor langt der er igen. Bakkerne er hyldet i en let tåge, der gør det sværere at trække vejret, men den betyder også, at solen ikke tager så kraftigt fat. Et skridt, et trin, et mere og et til. Fugtighed, dråber løber ned ad brystet og ryggen. Hun tørrer sig over panden. Et skridt, et mere. De stejle trin, et ad gangen. En flygtig fornemmelse af træernes grene, grønne blade og nåle. En stump af en samtale og flien af tyrkis silke, et trin hugget i sten, som trappen op til legetøjsforretningen i Islamabad. Tamaras mor, en omvendt kali, som har suget alt det gode ud af sine nærmeste for at leve af det, sutte det i sig i en overbevisning om, at hun selv gør godt. En djævels gudinde, opfundet til lejligheden, en misforståelse af en hinduistisk idé. Er det det, hun er? Hende, der kun lader et hul være tilbage i dem, hun siger, hun holder af.
Velkommen til dig, Maria.
Tak.
Jeg fik din roman anbefalede en af mine venner, der sagde, at den var jeg simpelthen nødt til at læse. Og det gjorde jeg. Det var som at trænge dybt ind i en historie, hvor jeg bare faldt dybere og dybere ned. Det er jo en ret særpræget debutbog.
Ja.
Den handler om en søn, der... Nej, man kan sige, at det handler om en mor, der svigter sin søn, og så handler det om en søn, der i morens øjne svigter hende, eller han forlader hende, eller han efterlader hende.
Ja.
Hvorfor har du skrevet den her roman?
Måske fordi, at det er noget af det værste, jeg kunne forestille mig. Fordi det at miste sit barn vil fra det øjeblik, jeg tror næsten, man har undfanget barnet, er med en, at man kan miste det igen. Og jeg tror måske, at det bliver man jo nødt til at fortrænge fra starten. Ellers så kan man jo ikke leve med det. Men derfor kan det godt snige sig ind, den tanke. Og på et tidspunkt for en del år siden, er forskellige veje. Og fordi jeg kendte nogen, der oplevede det her, flere faktisk. Ikke for hele livet måske, men i en årrække, at blive brudt med af deres eget barn. Jeg tænkte, det var simpelthen så... det var frygteligt. Altså selvfølgelig kæmpe smerte og frygteligt svært at tale om. Altså faktisk talte man ikke rigtigt om det.
Det er tabu?
Ja, det synes jeg, det er. Måske altså i første omgang simpelthen fordi smerten er så kæmpe stor. Og i anden omgang vel også fordi, og det er jo også noget af det, bogen tager op, at der følger nogle følelser med, som er skyld og er skam. Altså, skammen, synes jeg, fylder rigtig meget. Men også er skyld, og så fordi, at hvem kan forestille sig ikke at skulle se sit barn igen? Jeg tænker, ja, det er jo slet ikke til at sige højt. Forestiller jeg mig, at det må være sådan, hvis man er forældre og er blevet brudt med og blevet gået fra.
Romanen starter simpelthen med de sidste møde mellem moren og sønnen,
ja.
Hvor sønnen afskriver moren. Han giver hende hånden og beder hende om ikke at følge efter sig og ikke at tage kontakt. og så går han. Ja. Han går det sådan set forbi. Mm. Det er en meget stærk scene, fordi normalt er det jo sådan en scene, man ser mellem to elskende, ikke?
Jo.
Og her er det simpelthen en søn, der har formaliseret afskeden, ja. Så der ikke rigtig kan komme noget bagefter.
Ja, hun siger det jo også selv, eller hun tænker det selv bagefter, at det er som om, han har slået op med hende, ikke? Som med en pige, ikke? Altså med en kæreste, eller, altså, og hvad bilder han sig egentlig ind? Ikke? Og man kan sige, at den, når romanen starter på den måde, så lægger den jo også op til at følge hendes... Altså man kan sige, at det brud gør, at hun, når hun ikke får nogen forklaring på det, altså hvorfor han går sin vej. Han siger jo ikke til hende, jeg går min vej, fordi du har været sådan og sådan, eller... Hun synes ikke, han siger det til hende, og det betyder, at romanen både er at følge hende i at forsøge at finde ham igen, for han forsvinder efter det her, men også at følge hendes egen vej tilbage i erindringen om, hvordan de har haft et liv sammen og hver for sig, og følge hende ind i de overvejelser, det svigt, som hun jo også tager på sig i den rejse, hun begår, både ydre og indre, ikke?
Jo, man kan sige, at han foretager en rejse, men det gør hun jo også. Mm. Vi følger kun hende, ja. Så vi ved faktisk intet om ham. Og du holder spændingen lige til det sidste. Vi får simpelthen ikke noget at vide om, hvad der er hans bevæggrunde.
Nej.
Hvilket er... Altså, det mener jeg godt, at vi kan sige, selvom der er nogen, der ikke har læst bogen. Ikke? Mm. Fordi selve historien er jo morens historie igennem sin erindring.
Ja. Ja.
Og hun laver dokumentarfilm.
Ja.
Det vil sige, at hun er vant til at klippe mellem forskellige virkeligheder. Mm. Og det har forfatteren bag bogen jo også gjort. Mm. Så man skulle tro, at du også lavede dokumentarfilm. Fordi den er lavet med sådan forskellige spor,
ja. Der
sådan keder sig sammen. Har du tænkt på den som en film?
Film er en stor del af mit liv også, fordi det underviser i. Ved siden af at skrive, underviser i at lave film. Så jeg tænker, det har nok sneget sig ind på min måde også at skrive på. Jeg kan godt lide den måde, filmen også kan bevæge sig netop imellem forskellige lag og have de her parallelklipninger og krydsklipninger osv. Jeg synes, der sker noget interessant, fordi det får påvirkning, eller det påvirker hinanden, får nogle effekter i forhold til hinanden. Men jeg har også gjort det, at de film, hun laver, eller nogle af de film, som vi følger hende i, at hun laver, det er nogle mennesker, der er blandt andet nogle diplomatbørn i Pakistan, hun laver sin første sådan rigtige film om, og der er en kvinde i Nepal også. Altså nogle af de mennesker er nogle, jeg selv har mødt, da jeg selv var et par 20. Og som har ligget og ulmet, kan man sige, lige siden, og hvor jeg faktisk mange gange i løbet af mit liv har tænkt, hvor ville jeg gerne være i stand til at lave de dokumentarfilm, de portrætfilm. Og det har jeg så fået Anne til at gøre, i stedet for altså, hovedfiguren her i romanen.
Men man kan sige, at hun laver to slags film, ikke? Hun laver dem, hun får præmier for,
ja.
Og så laver hun dem, som hun ikke laver, hvis man skal sige det på den måde. Ikke? Ja. Altså, der er både et spor med dem, hun faktisk får realiseret som en del,
ja. Men
der er jo altså også nogle historier, hun ikke får lavet. Og da hun går og tænker over, hvad det er for noget med den her søn, der er forsvundet, så kommer hun jo også i tanke om, at han på et tidspunkt har spurgt hende, om hun egentlig er bange.
Ja. Ja. Ja, men det er jo fordi, hun på den ene side opsøger de her især kvinder, i en anden verden, altså det er i Indien og Pakistan, Nepal og så videre, i det område af verden, hun typisk er, det kan også være andre steder i verden. Og hun har jo en selvforståelse af, at hun netop våger noget, at hun netop er modig, og at hun opsøger de her kvinder, men der er, og fortæller de historier, men der er også måske en noget, hun ikke fortæller. Hun fortæller dem altid som overlevere. Også i nogle situationer, hvor han måske siger, måske er de også noget andet. Altså måske er de også ofre for noget. Og der er den moderne kvinde i hende, tænker jeg, også noget af det, der gør. Altså feministen i hende er også den, der gerne vil fortælle, at de her kvinder, de faktisk er nogle fightere. Og de er nogle fightere. Men måske er der også noget, hun er bange for at se i de kvinder. Og måske har Thomas, sin søn, også en pointe i det, han siger. at altså sådan har jeg tænkt, at der er jo noget nærhed, han søger efter i hende, og der er måske en nærhed, hun har svært ved i forhold til ham, men muligvis også i forhold til de personer, hun laver film om. Måske er der et skridt, hun ikke, en grænse, hun, en eller anden linje, hun ikke tør at overskride. Måske.
Men er det det moderne menneske, der laver sådan en slags dans på kanten af sådan en fortabelse? Fordi man kan sige, at sønnen han drager afsted til noget, han ikke kender. Moren drog afsted til noget, hun ikke kendte, og lod sin søn der være tilbage hos, hos sine egne forældre. Eller hos sin mormor og morfar, ikke?
Jo.
Så der er en eller anden, der er en eller anden stor fortabelse, og jeg tror, når jeg læser den, jeg kan jo ikke sådan rigtig identificere mig med moren, jo, men jeg kan jo godt identificere mig med sønnen.
Ja.
Funder over, om det ikke er den der fortabelse, som et moderne menneske ofte, som vi ofte kredser om, ikke? Specielt fordi vi er så velstillede, og vi har så mange muligheder.
Ja.
Altså, dem som hun skildrer er mennesker, som skal prøve at overleve prostitution og krig og hungersnød og sådan noget, ikke? Men vi skal bare prøve at overleve sådan vores egen velbehagelighed på en eller anden måde. Og det kan nogle gange skubbe os ud over nogle grænser. Er det noget af det, som ligger som en klangbund for det, du skriver? For du skriver op imod en meget stor smerte, som jo er større end bare lige ham og hende og hende og ham.
Mm.
Som forfatter, så er du tændt på det, kan jeg jo mærke på dig, fordi det fungerer rigtig godt i romanen.
Ja. Jeg har tænkt, at det her kan lede til en fortabelse på en eller anden måde. Måske, og jeg kan sagtens følge dig i det, du siger om, at man måske har et behov for, netop som moderne menneske, og at hun har, at de har begge to for at træde ud, for at kunne mærke sig selv i virkeligheden også. Ikke?
Et ønske om at tilindegøres på en eller anden, ja, det lyder jo perverst at sige det, ikke? Men Indien er jo et godt bud på en form for tilindegørelse, ikke? Fordi der bliver man jo bogtageligt talt opslugt, hvilket hun jo
væk.
Også gør.
Ja.
Ja, man bliver væk.
Ja. Det er der også en indisk mand, der siger til hende, ikke? At hvis du gerne vil blive væk, så er Indien et godt sted. Ikke? Man skriver ud fra en lille bitte plet som Danmark, og selv har været ude og stå i et Indien, har du fuldstændig ret i, at man bliver opslugt, og man bliver væk, og det kan både virke enormt livgivende, synes jeg, også skræmmende, ikke? Jeg synes, det er jo det samme, når man ser billeder fra Indien eller andre steder på kloden, hvor der er enormt stort og enormt mange mennesker. Så måske er det, ja, noget med at flørte med en fortabelse. Hånden på hjertet, så er det ikke sådan, jeg har, lige nu i hvert fald kan huske, at det er den, sådan, jeg har tænkt over det, men den kredser vi nok omkring.
Der er jo rigtig meget forsvinding i bogen, ikke?
Jo. Men den tænker jeg jo også, at ja, at forsvinde, ja, og måske en angst for det også, ikke? Altså, jeg har nok tænkt det især som, eller haft et behov for især at skrive det ud fra angsten for at miste andre, altså at andre forsvinder for en, ikke? Men man kan sige, at noget af det, jeg selv synes er interessant ved Anne, er, så meget hendes arbejde giver mening, så meget hendes film giver mening at lave, og er vigtige, ikke? Fordi de her mennesker, hun laver film om, at det er vigtige historier. Altså, vi skal have dem fortalt. På samme måde som alle andre typer jobs, så bliver det lidt bevidstløst for hende måske også, i en eller anden grad. Og deri ligger der jo også en fortabelse. Altså, og i det øjeblik, Thomas bryder med hende, så vågner hun jo. Det er der jo også noget uhyggeligt i, ikke? Altså, at hvis vi ikke vågner før, at vi er der ved afgrunden, ikke? Som det er at miste et andet menneske, der står en så nær, og som man regner for givet i øvrigt. Ikke? Altså, jeg ved ikke, jeg tror, jeg kredser om et svar her. Ikke?
Lad os høre et uddrag mere fra din roman.
som når hun slæbte Thomas på hoften op ad trappen til lejligheden. Nu skal du se, nu er vi der næsten. Og Noah åbnede døren. Skal du have en hånd? Thomas rakte armene over mod ham. Den måde Noah omsluttede ham på. Et skridt. Trinene snor sig. Hun snor med. Her er skygge. Hun synes, hun hører en buldren. Sidder i køkkenet. Hun kan ikke sove for tordenvejret. Og Thomas kommer også derud. Hun laver varm kakao til ham og kaffe til sig selv. De sidder på hver sin stol ved det runde bord og ser ud på regnen, der siler, lynene glimter, og det rykker i dem begge, når himlen åbner sig med frygtindgydende raseri. De kommer til at le. Et skridt, et mere, et trin, to trin, hugget i sten, begge af saltvand løber sammen ned ad ryggen. Hun standser, drikker det lunkne vand fra flasken. Et skridt, et mere. Men netop som hun træder op på det næste trin, letter en flok fugle og flyver ud over dalen røde papegøjer. Hun får lyst til at brede armene ud og flyve med dem, svæve ind og ud mellem bakkerne. Så er de væk. Et trin mere. Af chok vil være tømrer. Det fortalte han hende. Men hans meget ældre brødre rejste hjemmefra for mange år siden, før han blev født, og efterlod forældrene uden andre til at tage sig af dem end farens bror. De var en belastning for farbroren og hans familie, og Ashoks forældre bad Shiva om et barn mere. Så fik de ham. Og der er ingen, der har råd til, at han kan blive udlært som tømrer. Derfor sælger han kokos. Hvorfor tømrer? Jeg har selv bygget det hus, vi bor i. Jeg er god til alt det med træ. Er din far tømrer? Det var han. Men han kom til skade. Mistede to fingre. Han er meget fattig nu. Og måske var det det, Thomas ville. Gå i hendes fodspor. Vær fotograf, fordi det mindede om hendes profession. Et trin, et mere, et skridt opad. Hun kunne have taget ham alvorligt. Et skridt, og så når hun op til Nandi, en enorm sort tyr, skåret ud af et eneste stykke granit, Shivas tyr. Dens øjne er godmodige, synes hun, lidt hånlige. Hun kan ikke bestemme sig for, om hun skal gøre noget. En mand knæler ved rækværket foran Nandi. Men hun kan ikke knæle. Hun må videre et skridt mere op ad de næste trin. De er knap så stejle. Tågen letter. Solen æder skyggerne grådigt. Huden brænder. Hun kunne have passet bedre på ham. Ikke have overladt det til andre. Have droppet filmene. Fundet sig et fast job på en tv-station, et produktionsselskab, være blevet kommunikationsmedarbejder i et forsikringsselskab. Hun kunne have sagt ja til Noah i flyvemaskinen over Himalaya, kunne have taget Thomas med på rejserne, og han kunne have været hendes kammerat og kabelbærer for Noah. De tre. Et skridt. Det stikker i huden, håret klistrer. Hun drikker af vandet. De kunne have erobret verden sammen. Hun kunne have lyttet til ham, barnet. Han kunne have fortalt historierne anderledes. En anden synsvinkel. Det kunne have været interessant. Historien er fuld af voksne mænd, der forlader forældrene for at drage ud i verden og finde sig selv. I krig, i kærlighed, i eventyrene, i mytologien som Parvati, gudinden, der tryllede Shiva om et barn mere, da sønnerne havde forladt hende, og han gav hende Ashok Sundari, en lille pige, der kunne lindre ensomheden. Men hun kan ikke bede Shiva om hjælp, og hun har ikke behov for en datter til at lindre smerten. Så er hun oppe.
Der var en ting, jeg tænkte på, da jeg læste din roman, og det er, at din hovedperson, Anne, er jo handlende for så vidt, at hun får nogle projektidéer, og hun sætter nogle filmprojekter i gang, og hun følger dem også til dørs, og hun vinder priser. Hun er jo på mange måder et succesrigt menneske.
Mm. Mm.
Og så er der den der lille dreng, som hun efterlader grædende i entréen hos mormor og morfar. Ikke?
Ja.
Og jeg må sige, jeg synes egentlig, hun er ret usympatisk.
Mm.
Og jeg tror, det er faktisk noget af det, der på en eller anden grotesk måde gør bogen interessant. Fordi hvis nu hun var et godhjertet, selvoffrende menneske, så ville det blive en ret kedelig historie.
Ja, ja,
men i kraft af, at hun et eller andet sted er en hul fisk.
Ja.
Altså, der er ingen tvivl om, at hun kan lave nogle kunstneriske fine ting.
Mm.
Men det er som om, at når kameraet er slukket, så er der også noget, der er slukket inde i hende.
Ja. Ja, hun ser bedst gennem det kamera. Ikke? Altså, og der får hun øje på de her mennesker. Det kan hun på en eller anden måde. Hun har en evne for det. Jeg vil sige det sådan, at hvis jeg kun fandt Anne usympatisk, så havde jeg ikke overlevet at skrive om hende i 300 sider. Og måske er det det, jeg synes, der er ved Anne, at jeg synes, at hun er både usympatisk og vælger, altså gør nogle ting hen ad vejen, hvor jeg tænker, det gør du ikke. Det siger du ikke.
Og det siger du som om, at du er blevet forbavset over, at hun har gjort de der ting, ikke?
Jo, men de ligger jo i fuldstændig tråd med, hvem hun er, ikke? Altså, men jeg synes jo, hun er kompleks, jeg synes, hun er sammensat, og jeg synes, hun mangler jo i højeste grad en selvindsigt og en selverkendelse. Det er jo ikke super sympatisk, når folk gør det. Altså, så skal man være meget charmerende, ikke? Det, vi får lov at følges med Anne, det er jo også det, jeg synes er spændende. Det tænder jeg jo på, at rive en kvinde indefra på den måde, hvor vi får lov at se alt det, der er grimt.
Og vi får jo også lov til at se de film, hun laver, fordi du har nogle meget fine beskrivelser af filmen, ikke? Og flere gange, der sidder jeg der og tænker, at der må ligge en reel film til grund for det, fordi sådan som du skitserer det, altså den synopsis, du leverer det, ikke?
Ja.
Så der er meget materiale i bogen.
Ja.
Til gengæld, så synes jeg, det er spøjst, at men det er sikkert kvad dit arbejde der med filmen. Roligt synes jeg, at den er meget, meget enkel. Du tager så revanche i klipningen.
Mm.
Og det er jo selvfølgelig, fordi du har nogle værktøjer, ikke?
Ja.
Så den måde, den er klippet på,
ja.
Er det, som giver bogen karakter.
Ja.
Men du er vanvittig god til at klippe det sammen. Og det må være, fordi du er vant til det, ikke? At den måde, du skriver på, det er simpelthen ved at klippe
en
det.
En måde at klippe det på, ja. Men det tror jeg, altså det, og ja, nu vi taler om selverkendelse, altså det er helt klart sådan, jeg tænker meget, ikke? Altså i hvordan, nærmest på sætningsplan, at det bliver klippet sammen, ja. Der er noget i den måde at sammenstille, og det er jo også, tænker jeg selv sprogligt, hvordan sætningerne går ind og skubber til hinanden i den sammenklipning, ikke? Så det er både handlingsforløb, men også de brud, der kan ligge inden for en passage også, ikke? Og det synes jeg er spændende at lege med og arbejde med. Og måske også afspejle en kompleksitet på den måde, som jeg ser os som mennesker i dag. At vi er sammensatte. Og jeg ser Anne som et sammensat menneske. Jeg ser også Thomas, hendes søn, som et sammensat menneske. Jeg tror faktisk, den jeg synes er mindst sammensat i fortællingen er Noah, som er denne her ikke biologiske far for Thomas, ikke? Som tager sig af Thomas. Der er en eller anden enkelhed, jeg godt kan lide ved ham.
Ja. Det er jo meget oprørende, at moren Anne der vælger at afbryde deres kontakt, fordi man ligesom kan se, at det er det eneste reelle synd, faktisk har at holde fast i. Ikke?
Ja.
Det må have været.
Det var også et af de steder, hvor jeg selv skulle lægge det fremme et øjeblik og tænkte, puha, det var ikke godt.
Ja.
Men jeg forestiller mig også, der er jo så mange ting på spil i de der forhold, og i sådan et forhold, og lige der tror jeg, at hun, dels så ser hun ikke ud over sig selv, og dels så tror jeg, at der er et behov for noget kontrol, måske nærmest noget magt, ikke? Selvfølgelig er det
noget. Ja, hun er kontrolfrik.
Altså,
fagligt i hvert fald.
Ja, fagligt er hun, men og måske vil jeg endda, altså når jeg nu selv sidder og siger det højt, måske mere end, fordi jeg tror, vi tit forbinder, når vi siger sådan en kontrolkvinde, ikke? så er det hende, der rydder pænt op derhjemme og har styr på tingene osv. Sådan ser jeg hende ikke.
Nej, nej, nej. Ikke,
jeg tænker
ikke
mere,
ja.
I virkeligheden mere, at hun kan godt lide at have magten, altså. Hun kan godt lide at være hende, der styrer.
Ja.
Måske også, fordi...
Hun agerer jo egentlig som en mand.
Ja, altså på den
led,
som vi er vant til at tænke mænd.
Ja.
Men måske er det også en fejlopfattelse af at kønsliggøre det på den måde, tænker jeg. Fordi det bare har været mændene, der har haft traditionelt set magten. Og jeg tænker, at der, når der åbnes for, at man som kvinde også kan tage den. Det, altså magt kan jo udnyttes og bruges på mange forskellige måder. Men måske er der også en eller anden... Altså dels kan der selvfølgelig være nydelse i at have magten. Men måske kan der også være en angst i ikke at have den. Eller hvad hvis jeg ikke har magten længere?
Ja.
Jeg tror jo, at noget af det, der gør, at hun ikke har det nære forhold til Thomas, eller ikke rigtig kan se sin egen søn, også er en eller anden angst. Jeg tror også, at nogle af de samtaler, hun har med ham, hvor han er ældre, hvor hun skubber ham væk, også er en angst for, hvad hvis han fortabes? Altså... Han er jo den unge, der ikke helt, eller han kan ikke rigtig finde sin vej, og jeg synes, han på mange måder er ret typisk for nogle yngre generationer. Jeg har næsten altså startende med næsten min egen, som så ikke er yngre længere, men det her med, hvad skal jeg vælge? Ikke?
Hvis der skulle være en toer til bogen, så må det være Thomas' historie.
Ja, det er jeg blevet spurgt om nogle gange.
Og hvad har du svaret de andre gange?
Der har jeg svaret, at det... På den ene side, så kunne det jo være enormt spændende at skrive den. Men jeg er jo selv færdig med det her. Fordi jeg synes, at når vi følger Anne og de små prikker af, hvad der er med Thomas, så tror jeg faktisk, at vi er i stand til at danne Thomas selv. Det er det, den ligger op til, jo ikke? At vi har skabt ham. Vi ved godt nogenlunde, hvad det er med ham, og hvor han er, og hvad det er, han gør. Og også hvorfor. Håber jeg, tror jeg. Men hvem ved? Det kan være, at jeg om 10 år tænker, at jeg er ikke helt færdig med Thomas.
I det afsnit, du lige har læst, det har du bygget op anderledes end andre passager i bogen. Fordi det har du gennemkomponeret. Ikke? Altså dels så skildrer det Annes vej op ad en bjergskråning eller op ad nogle trin. Og samtidig er det også en erkendelsesvej.
Ja.
Det er markant anderledes end alt det andet i bogen.
Mm.
Lige med undtagelse af det lille afsnit, som vi skal høre dig læse som afslutning om lidt.
Ja.
Hvordan kan det være, at du har taget det afsnit med?
Altså jeg vil sige, ja, det er markant anderledes. Men der er stadigvæk denne her, det fysiske ydre. Og altså, det kobler jo det, som er hendes rejse. Ikke? Hendes, altså den fysiske rejse og samtidig hendes indre rejse. Og så, at hun er i et land. Nu bliver der blandet nogle guder og gudinder ind i det. Som er i den kultur, hun er i, og som jo næsten, altså som jo giver næsten det religiøse lag også, uden at den kommer helt over, tænker jeg. Jeg tror, det føltes så nødvendigt at gå ind i den. Jeg kan godt huske, at jeg kredsede meget om den scene. Altså, jeg har jo selv gået opad der, og den opstigning er, jeg kan huske alle billederne, bliver lidt vagt, det her svar, ikke? Hvorfor skal den med? Det føltes nødvendigt.
Det minder jo lidt om det sidste afsnit, som du skal læse her om lidt.
Ja.
Hvor man kan sige, at det ene er en opstigning, så er det andet sådan en slags nedglidning.
En
noget vand, der får sig afsted, og nede i det vand, der er så en masse ting, der får liv. Måske alle de der underbevidste ting. Måske alt det, som Anne ikke er i kontakt med. Fordi, altså hvis der er nogen, hun ikke kender, så er det jo sig selv.
Ja. Og man kan sige, at andet afsnit, jeg læser op, er jo, man kan sige, det er en samling af alle de, eller mange af de mennesker, som har været i hendes liv. Enten gennem de film, hun har lavet, de mennesker, hun har mødt i den forbindelse, og så Noah og Thomas, som står hende allernærmest i virkeligheden. Og jeg tænker, at hun når frem til i løbet af bogen, måske også gennem de mennesker, at få en trods alt indsigt i sig selv. Altså man kan sige, at hun går jo igennem en rejse, hvor hun også pisker sig selv undervejs. Hvilket er det, jeg synes gør, at hun også er sympatisk. fordi vi kan følge hende i den her.
Vi kan genkende hende i smerten, jo.
Ja. Og der oplever altså det her billede, som det jo nærmest er til sidst, hvor hun dykker ned i vandet til dem alle sammen, hvor hun måske bryder igennem, også til sig selv, ikke? Er via de her mennesker, måske at hun får en forståelse af sig selv, eller tør bryde igennem, tør måske gå over den grænse, vi snakkede om før, ikke? Som hun jo netop har holdt sig på afstand af. Og nu spurgte du tidligere, om vi kredser om en fortabelse. Jeg synes jo, at den i høj grad også handler om at have nogle mure imellem os, og have nogle skillelinjer, som vi ligesom bare lader stå, fordi det er bekvemt på en eller anden måde. Jeg oplever selv Anne som, at hun er mest bekvem i ikke at tage det skridt tættere på og give noget af sig selv også.
Det er jo en spændende bog at have med under en underskrift, der hedder Mød verden.
Ja. På flere måder synes jeg, at det er ret rammende for bogen på en eller anden måde, fordi jeg synes, hun dels er der det helt åbenlyse, at hun tager ud i verden, hun bliver nødt til at tage ud i verden, dels for at lave sin film, men nu også for at søge efter Thomas, der er blevet væk. Og det her felt imellem, at vi tager ud i verden og møder mennesker derude og ser dem for, hvad de er, og i de situationer, de er. Fordi der er jo noget med, at Anne har nogle valgsituationer i vores privilegerede del af verden. Hun kan lave film, hun har nogle fantastiske forældre, der tager sig af hendes søn. Hun er super privilegeret på rigtig mange måder. Og hun tager ud og laver film om nogen, som bestemt ikke er privilegeret. Og hvis valg bare består af noget helt andet, end det vi kan opleve herhjemme. Og det at have en forståelse for, det er jo så nødvendigt, synes jeg. Men samtidig så er det jo også nødvendigt at have en forståelse af, at de mennesker, vi omgiver os med, om de bor på den anden side af jorden, eller om de er lige her inden for vores egne vægge, i vores eget hus eller i vores egen have, at vi kan se dem, vi omgiver os med, og at vi har et nærvær i forhold til dem, og at vi også våger en gang imellem at lægge vores egen angst eller vores egen utrolig mange bekymringer eller os selv lidt fra os og kigge på hinanden og være til stede i hinanden. Og ikke mindst i vores børn, selvfølgelig, ikke? Men i det hele taget. Det ville være så rart. Altså tænk at kunne indgå i en samtale med den nære verden og den fjerne verden, hvor vi et øjeblik lægger os selv fra os. Altså, det er ikke fordi, jeg siger, at det kan jeg altid selv, men det er da et dejligt ideal, synes jeg. Måske når hun en fli af det på denne her rejse, håber jeg.
Tak fordi du ville fortælle om romanen, og lad os høre det sidste afsnit.
Vandet skubber mod isen. Tamaras krusede hår bølger i vandet under den gennemsigtige skal som sort tang. Ansigtet er alvorligt, næsen presset flad som mod et vindue. De lange arme ligger kilet ind mod kroppen, og hun lader sig føre med strømmen forbi Anne. Tomme øjne, håndledenes åbne sår, hun ser slet ingenting. Anne vil vinke. Men der kommer Sita og Adichie. De holder i hånd, snakker og ler. Stærke af Himalayas bjergsider, de sparker med benene, fiskehaler, der plasker nede under isen og får den til at boble op. Lige efter dem svømmer Adichies mor, Sukara, mere besværet, puster for at få vejret, fordi hun prøver at følge med de to andre, får øje på Anne, og nikker. Anne nikker tilbage. Jeg ved det. Det skulle have været din film. Den skulle have handlet om dig. Alene med børnene på et husmandssted i Nepal, mens manden spørger drikfældigt i baggrunden. Sukara slår ud med hånden i søen under den sprøde is. Nej, nej, ikke mig. Han var ikke det værd, og nu er han død. En sort skygge falder mod bunden gennem det grønne vand. En mand, der ikke hører til der længere. Og så kommer Anishka, blommarmoreret lår som en kold nat på en tjekkisk landevej. Hun bærer barnet på armen. Anne læner sig længere ud over rækværket, men det er umuligt at se, om det er en pige eller en dreng. Anishka blinker til hende. Den pink læbestift, den lyseblå øjenskygge lyser, men der sidder snekrystaller i øjenvipperne, og når hun blinker, klistrer de sig fast på undersiden af isen. Anne vil råbe ned til hende, finde noget, hun kan slå isen i tu med, sprækker, hun kan trække hende op gennem. Men hun er allerede flyttet videre og uden for rækkevidde, og nu kommer de tre nordiske havfruer. Det lange hår er flettet løst sammen, deres flade hænder presser mod isen, som om de vinker i en lang stivnet bevægelse. Undskyld, hvisker hun ned mod dem. Undskyld. Deres åbne øjne er dobbelt så store mod isen, og en af dem mumler. Små luftbobler siver fra hendes røde mund. Anne får lyst til at græde, for det var ikke meningen at gøre hende ondt på den måde, men de tre piger slår med halerne og glider forbi hende. Hun venter. Et øjeblik er der kun isen og det mørke, grønne vand, som synes at stå stille. Sarins orange silke er spredt ud om Satgati, men hun samler den om sig og vender ansigtet væk. Der er noget, hun skjuler i stoffet. Anne lader sig glide ud over rækværket, og hun dykker ned gennem en spalte i isen. Tager Satgatis hånd og hvisker, at hun vil svømme med hende. Hun er ikke alene. Vi er mange. Se! Satgati vender ansigtet opad og følger hendes finger, der peger op gennem vandet, for deroppe lyser solen blegt sløret, og et kor af ansigter svæver ovenover dem. Men der er alt for mange, og Anne bøjer af for at få øje på Thomas i mængden, råber på Noah, brug kameraet, fang ham. Hun tager kameraet fra ham. Det er besværligt i vandet. Armene er tunge og hæmmede. Hun leder efter ham i søgeren, men ansigternes træk er udvisket. Hun kan ikke stille skarpt gennem isen. En bølge slår kameraet ud af hænderne på hende. Det synker til bunds som et mørkt legeme. Det kunne være ham. Det kunne det være.